Радиомузда түшкү азаттык жаңыра баштады. Бишкекте саат 1 болду. Бүгүн 1 август, күнгө шаршемби. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта датка кемин жогорку чыңалуудагы подстанциясынын пайдубалы бүгүн курулуп баштады. Бишкекте мекендештердин конгресси өтүп жатат. Ал арада АКШдагы кургакчылык жана каатчылыктан улам дүйнө эли жабыр тартып жатат.
Дүйнөлүк банктын эсебинче, июндун ортосунан бери дандын жана ундун наркы 45-50% чейин өстү.
Ошто 30 000 сом, аркасы 4-5 миллион сомго чейин чакан кредиттик компаниялардан акча алып, карызга баткан аялдар тобу кече митингге чыгып, өзүбүздү өзүбүз өрттөйбүз дешти.
Кредитиңиз бар экен деп бере берген, бирин алып, бирине жабам деп, адам бешикте сызга отуруп калдык.
Ал арада Кыргызстанда өз ыктыяры менен кан тапшыргандардын саны аз болууда, күндө канга муктаж болгон оорулардын тагдыры коркунучта турат. Алдыда мындан сырткары Лондон Олимпиадасындагы соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. 30 мүнөт сиздер менен Азиза Култаева чогуу болом. Обол адаттагыдай эле ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков даярдады. Кубат, кайда эмне болуп жатыптыр?
Рахмат Азиза. Алдыңкы 4 мүнөттө ошо так ушул 1 августтун негизги жаңылыктарына токтолмокчубуз. Бүгүн Кемин подстанциясынын курулушу расмий түрдө башталды. Подстанциянын пайдалуу түптөө аземине президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү, Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ван Кайван жана Казакстандын Самурук энергия компаниясынын өкүлдөрү катышты. Кемин подстанциясы датка кемин жогорку чыңалуудагы электр чубалгаларынын түйүнүнүн бир бөлүгү болуп калат. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев белгилегендей, бул түйүн курулуп бүтсө, Кыргызстандын түштүгүнөн түндүгүнө электр энергиясын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, өлкө энергетика багытында көз карандысызга жетишет. Бүгүн пайдалуу төптөлгөн кемин подстанциясын кытайлык ТБЭ компаниясы 2014 жылдын декабрь айына чейин куруп өткөрүүнү көздөдү. Аларда Ата Мекен фракциясы өкмөттү кетирүү бир адамдын гана демилгеси эмес деп билдирип чыкты. Бүгүн парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидеринин кеңешчиси Нурдин Дүйшөнбеков билдирүү таратып, өкмөттү кетирүү бир гана депутат Өмүрбек Текебаевдин демилгеси эместигин, бул маселени колдоп 45 депутат кол койгонун эскертти. Ал өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү бул маселени жеке адамдардын кайым айтышуусуна айлантып жатат деп сынгалды.
45 депутат ушундай сунушту киргизди. Ал эми канчасы колдойт, канчасы колдобойт, аны заседаниянын өзү көрсөтөт. Ал дагы мындай өкмөттүн берген жоопторуна же бере албаган жоопторуна байланыштуу болот.
Деди Азаттыкка Ата Мекен фракциясынын лидеринин кеңешчиси Нурдин Дүйшөнбеков. Буга чейин өкмөт башчынын басма сөз катчысы Султан Каназаров азыр өкмөттү кетирүү демилгесинин көтөрүлүшү логикага жатпай турганын, коалицияга кирген депутаттар өкмөт менен түздөн түз иштешүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин маалымат каражаттарына билдирген эле. Ташып кетүү коркунучундагы көлдөр иликтене баштады. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновдун буйругу менен түзүлгөн атайын комиссия бийик тоолордогу коркунучтуу көлдөргө тик учак менен байкоо жүргүзүп келүү үчүн учуп кетишти. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ Ала Мөдүн районунда Тестер көлү ташыгадан кийин түзүлгөн кырдаал толугу менен жөнгө салынды. Аларча суусун бойло жайгашкан айылдардан коопсуз жайга чыккан тургундар турак жайларына кайтып келишти. Эскерте кетсек, Кыргызстанда ташып кетүү коркунучундагы 300 толук көл бар. Иракта болсо кош жардыруудан 19 киши жан таслим болду. Багдадтын шиилер байырлаган чөлкөмүндө кош жардыруудан бери дегенде 19 киши жан таслим болгону кабарланууда. Полициянын маалыматына ылайык, каракаттагы биринчи бомба паркта, ресторан менен полиция бөлүмүнүн жанында коюлган. Түрмөктөргөн экинчи машина бир нече километр алысыраак паспорт берүүчү мекеменин сыртында жарылган. Терактар эл жумуштан үйлөрүнө кайтып бараткан сааттарда болгон. Эскерте кетсек, 23-июлда шиилерди бутагалган координацияланган кол салуулардан 100 ашуун адам набыт кеткен. Ал жардыруулар үчүн жоопкерчиликти өзүнө Аль-Кайданын жергиликтүү канаты алган. Сириянын Алеппо шаарында атышуулар дале уланууда. Сириянын Алеппо шаарында өкмөттүк күчтөр козголоңчуларга каршы тик учактар менен артиллерияны колдонгону кабарланууда. Мамлекеттик телеканал армия шаардагы террористтердин тобун сүрүп чыгарууга аракеттенүүдө деп маалымдады. Козголоңчулар болсо президент Башар Асадка жан тарткан күчтөр Алеппонун негизги пункттарынан чегинүүгө аргасыз болушканын ырасташууда. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюму 18 000 карапайым киши салгылашуулардан улам шаар ичинде жер которгонун жатканын билдирди. Сириядагы абалды кечээ Түрк премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган менен АКШ президенти Барак Обама телефондон талкуулашты. Эми Лондон олимпиадасынын күндөрүгө сууда сүзүүчү Фелпс 48 жыл илгери коюлган рекордду жаңыртты. Америкалык сууда сүзүүчү Майкл Фелпс 48 жыл илгери коюлган рекордду жаңыртып, олимпиадада 19-чу медалды утуп алды. Буга чейинки рекорд советтик гимнаст Лариса Латынинага таандык эле, Фелпс бардык болуп олимпиадаларда 15 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медаль жеңди. АКШ жалпы медалдардын саны боюнча Кытай менен тең келе атат, бирок кытайлыктар 23 медалдын ичинен 13 алтын таңса, америкалыктар азырынча 9 алтынга гана ээ болушту. Казакстан болсо 3 алтын медаль жеңип 6-чу орунга көтөрүлдү. Кыргызстандык спортчулар болсо Алик Чигирилек, Игитке жетишерек, бүгүн кыргызстандык дзюдочу Чыңгыз Мамедов мелдешке катыша баштамакчы. Азиза.
Рахмат, Кулат Касымбеков даярдаган жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык чекитке же сайтыбыздан таба аласыздар. Эми бүгүнкү күнгө карата валюталардын курсун билип алыңыз. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 14 тыйын, 1 евро 57 сом 79 тыйын, ал эми 1 рубль болсо 1 сом 46 тыйынды түзүптүр, 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бүгүн Кыргызстан үчүн дагы бир маанилүү окуя датка кемин электр чуалгыларынын жана кеминде подстанциянын пайдубалы курулуп баштады. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген электр чуалгылар курулуп бүтсө, өлкө энергетикалык көз карандысыздыкка жетери айтылып келүүдө. Кеминдеги ачылышка кабарчыбыз Жанар Жолдошбеков барган. Жанар, бийлик өкүлдөрү чет элдик кызматташып жаткан жарандар келиптир. Бул электр чуалгылары качан бүтөрү айтылдыбы?
Ооба, Азиза, бул датка кемин электр чуалгыларын жана кемин подстанциясынын курулушунун аякташы 2014 жылдын декабрь айларына чейин толук бүткөрүлүшкө киргизилет экен. Бул проекттин бүткөрү үчүн 390 миллион доллар тегерегинде акча сарпталат. Анан бул иш чаранын ачылышына кыргыз бийлик өкүлдөрү жана Кытай Республикасынын ыйгарым укуктуу элчиси жана Казакстандын Самурук Казына энергонун өкүлдөрү келип катышты. Кыргыз бийликтеринин айтканына караганда, бул проект Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ, анткени Кыргызстандын гештеринде өндүрүлгөн электр энергиясынын бөлүгү Кыргызстан түндүгүн Өзбекстан жана Казакстан аркылуу берилип турган. Бул подстанциянын бүткөрүлүшү менен Кыргызстан толук энергетикалык электр энергетикалык жактан көз карандысыз.
Ооба, ошол бир эле Кыргызстанды эле бул электр энергиясы менен камсыз кылбай экспорттоого дагы болот деп айтылды эле. Ошол жөнүндө сөз болдубу?
Ооба, бул жөнүндө да сөз болду. Казакстандан, Алматыдан тартылган электр зымдары Кыргызстандын чек арасына чейин, ал эми кемин подстанциясынан Казакстандын чек арасына чейин электр зымдары тартылып, Казакстанга кыргыз электр энергиясын экспорттоо мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан тышкары ушул эле кемин подстанциясынан Кытай Республикасына дагы электр энергия экспорттоого толук болот деп кыргыз бийлик өкүлдөрү белгилеп кетишти.
Рахмат, кабарчыбыз Жанар Жолдошбеков болду. Кененирээк кечки чыгарылыштарыбызды айтып берет. Бүгүн опера жана балет театрында замандаш ассоциациясы уюштурган биринчи дүйнөлүк мекендештердин конгресси ачылды. Ага чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар келип, орчундуу маселелер каралары айтылып жатты эле. Эмнелер болгонун кабарчыбыз Улан Асаналиевден билсек, ал конгресстин ачылышына барып келди. Улан, делегаттар кайдан келиптир жана бийлик өкүлдөрүнөн кимдер катышты?
Конгресске жалпысынан 40 ашык өлкөдөн 800 ашык делегаттардын келгендиги айтылып жатат. Бийлик өкүлдөрүнөн кимдер келгенин айта кетсек, президенттик администрация башчысы Жантөрөс Атыбалдиев жана тышкы иштер министрлери келип куттуктоо сөздөрүн сүйлөдү. Андан сырткары жогорку кеңештин айрым депутаттары да конгресске катышкандыгын байкадык. Бирок ошол жерде конгресске келген делегаттар эмнеге бийлик өкүлдөрүнүн, жогорку бийлик өкүлдөрүнүн келип конгресске катышпандыгын көшөгө сыртында айтып нааразылык билдиргендер байкалууда. Мисалга, премьер-министр,
президент. Анан эмне маселелер талкууланды?
Негизинен сыртта жүргөн мекендештерди консолидациялоо жана биримдикти кармоо маселелери каралып, алардын Кыргызстандын экономикалык, маданий жана социалдык өнүгүшүн кандай аракеттер жана пландар бар экендигин карап, ошонун негизинде бир концепция иштеп чыгуу аракеттери жүрүп жатыптыр. Андан сырткары мекендештердин сырттагы мекендештердин ал акыбалы, статусу, алардын инвестициялык потенциалы тууралуу дагы сөздөр жүрүп жатат.
Ушундай эле сыртта жашаган кыргызстандыктардын конгрессин Роза Отунбаеванын демилгелери кору уюштуруп жатат. Эртең башталат экен. Экөөнүн эки башка өткөрүлгөнүнө Азатка келген делегаттар таң калыштуу болуп жатканын айтып, айырмасы эмне деп сурагандар да болду. Уюштуруучулардын пикири кандай экен бул боюнча?
Уюштуруучулардын пикиринин ал боюнча ала алган жокпуз, бирок ошол жерде конгресске катышкан делегаттар дагы эмнеге ошол эки конгрессти бириктирип бир чоң конгресс катары же болбосо чоңураак масштабтуу өткөрсө болбойт эле, эки айрылбаса жакшы болмок, биз дагы түшүнүк сабалда калдык деген айтып жатышат. Бирок конгресске экинчи мекендештер форумун уюштуруучусу экс президент Роза Исаковна Отумбаева да келип катышты. Ал өз сөзүндө дагы замандаштын уюмунун бул маселенин сыртта жүргөн мекендештерди бириктирүү маселелерин көптөн бери карагандыгын баалоо керектигин, бирок ошол эле убакта ал дагы көп жылдардан бери тышкы иштер министрлигинде чет өлкөдө иштеп жүргөн убакыттан бери эле ошо сыртта жүргөн мекендештердин маселелерин карап, ал маселени ал дагы жакшы билгендигин жана ошонун негизинде
пландап
жүргөндүгүн айтып белгилеп кетти.
Рахмат кабарчыбыз Зулан Асаналиевке. Эртең эми Роза Отунбаева уюштуруп жаткан конгресстен кабарлайсыз да. Эки конгресстин тең уландысы Ысык Көлдө 2 күнгө созулат. Урматтуу каармандар, сиздер Түшкү Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Лондондо дүйнөлүк олимпиаданын 4-күнчү күнү жыйынтыкталды. Кечээки күн Кыргызстандын курама командасы үчүн кандай болду? Кабарчыбыз Айнура Жекше кызы азыр Лондондо жүргөн Азаттыктын спорт баяндамачысы Кабыл Макеш менен байланышып, соңку жаңылыктарды билди.
Бүгүн кыргызстандыктар өзгөчө үмүт арткан дзюдочу Чыңгыз Мамедов беттешет экен. Анын мүмкүнчүлүктөрү кандай баалануда?
Эми Чыңгыз Мамедов Париждеги дүйнөлүк дзюдо академиясында бир жыл машыгуудан өтүп келген окуп, ошондой эле дүйнө кубогунда 3-чү орунду ээлеп спорт адистеринин көңүлүн да урган. Ал эми анын негизги атаандашы, биринчи атаандашы жапониялык Масаши Нугушима деген атаандаш болгон турат. Ал Азия чемпиону, ошондой эле дүйнө чемпионатында 3-чү орунду ээлеген тажрыйбалуу албан. Ал 27 жашта. Ал эми Чыңгыздын болсо мындай дүйнөлүк чемпионаттарда, Азия чемпионаттарында чоң ийгилик жараткан эмес. Ошол себептен биринчи беттешүүдө эгерде ушул атаандашын утуп алса, андан ары каймаштарда дагы ийгилик жаратышы мүмкүн деген адистердин пикирлери болууда. Бүгүн ушул сууда сүзүү боюнча дагы биздин кыргызстандык кызыбыз Дарья Таланова дагы мелдешке катышкан турат. Ал 200 метр аралыкка брас кыкмасы боюнча олимпиадалык каймашка катышат.
Кошуна Казакстан кечегини 3-чү алтын медаль тагынды. Казактардын лагеринде маанай көтөрүңкү болсо керек.
Ооба, ошондой маанай жаралып, азыр казакстандык спортчулар жалпы эле борбор Азияны таанытып атат. Бул эки оор атлетчи кыз, белгилей кетиш керек, ушу Кыргызстанда Ивановка деген Дунган айылында туу болгон кыздар болуп саналат. Анын ата энелери Кытайда ишкерлик кылып, ошо Пекинге көчүп кетишип, ошол Пекинде оор атлетика менен машыгып, ошондон кийин жашында таанила баштаганда Казакстандын өлкөсү аларды 2007-жылы Казакстанга чакырышып, атуулдугун берип, ошондон бери алар Казакстандын намысын коргоп келишат.
Лондондо жүргөн кабарчыбыз Кабыл Макеш менен Айнура Жекше кызы маектешти. Лондондогу олимпиада тууралуу биз дагы акыркы маалыматтарды бере кетсек, кытайлык 16 жаштагы сууда сүзүүчү кыз эркектерден да жакшы көрсөткүч көрсөткөнү айтылып, ал допингке шектелип жатат. Ал эми америкалык Майкл Фелпс 48 жыл мурдагы рекордун жаңыртып 19 медалдуу болду. Сууда сүзүүчүнүн 15 медали алтын. АКШ болсо Кытай менен медалдын саны боюнча бирдей келе атат. Казакстан болсо 3-чү алтын медалын алып 6-чы орунга көтөрүлдү. Ал эми Орусия болсо бүгүн 9-чу орунга түшүп калды. Кыргызстан тилекке каршы бир да медаль ала элек. Бүгүн буюрса үмүт арттырган күрөшчүлөр Лондонго аттанып жатат. Айсулуу Данияр Арсенден ийгилик күтөбүз. Эми кыскача жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолору программасынын бул жолку берүүсү коомдук телеканал аркылуу мурдагыдай кечки саат 9:00 эмес, саат 10:00 чыгарылат. Бул коомдук каналда Лондон олимпиадасынан репортаж берүүсүнө байланышкан ыңгайсыз суроолор Бишкекте эстеликтер канчалык тарыхый жана архитектуралык талаптарга жооп берет деген маселеге арналат.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган иштерди бошотсун деп жүрөт. Эгер чындап келешекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Курман жандатка, айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун Загатовка жазайбы, Волго токтойн кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми дүйнөлүк жаңылыктарга кайрылсак, Кошмо Штаттардын дыйканчылык аймактарындагы катуу кургакчылык дан азыктарынын түшүмүнө чоң зыян келтирүүдө. Мындан улам дүйнөлүк базарда дандын баасы көтөрүлүп жатат. Себеби АКШ дүйнөдөгү жүгөрү, буурчак жана буудайдын эң көп саткан мамлекет. Адистердин айтымында Кошмо Штаттарда азыркыдай ысык жай акыркы жарым кылымда боло элек болчу. Сөз кабарчыбыз Амирбек Азам уулунда.
Кошмо Штаттардын айыл чарба министрлигинин прогнозуна караганда, келерки жылы азык-түлүктүн баасы өлкө боюнча 3-4% кымбаттайт. АКШнын 3/2 кургакчылыктын өкүмзорлугу жүрүүдө. Роберт Томсон, мурда Дүйнөлүк банктын айыл чарбасын жана кыштак жерлерди өнүктүрүү программасын жетектеген. Азыр Вашингтондон Джон Хопкинс университетинин изилдөөчүсү. Томсон, азыркыдай кургакчылык Америкада 100 жылда 1-2 гана болот дейт.
This is a once or twice a century drought.
Мунун жүгөрүнүн жана буурчактын дүйнөлүк базардагы баасына таасири чоң болот.
Ысык менен коштолгон кургакчылык АКШда өстүрүлгөн буудай жана жүгөрү үрөөнүнүн 78%ына таасир эткени турат. Буурчактын үрөөнү 11% аз болоору айкын болууда. Дүйнөнүн өнөр жайы өнүккөн өлкөлөрүндө буудай жана жүгөрү азык-түлүк, тоитка катар биологиялык отун ирети да колдонулат. Дан азыктарынын кымбаттоосу эттин баасын жогорулатары шексиз. Дүйнөлүк банктын эсебинче, июндун ортосунан бери дандын жана ундун наркы 45-50% чейин өстү. Буурчак акыркы 2 айда 30% жакын кымбаттады. Бул Кыргызстанга да мүнөздүү көрүнүш. АКШ-дагыдай кургакчылыкты дүйнөлүк банктын маалымдашынча буудай өндүрүүчү Орусия, Украина, Казакстан сыяктуу өлкөлөр да баштан кечирүүдө. Европаны тескерисинче жаан-чачын кыйноодо. Рене Макгафин Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын басма сөз өкүлү. Бул ачкачылыкка каршы күрөштө адамдарга жардамдашчу дүйнөдөгү эң чоң уюшма. Макгафин айым кургакчылыктын кесепетинен Ооганстан, Эфиопияга катар Ирак, Кыргызстанда да элди азык-түлүк менен камсыздоо кыйындаарын айтат.
Биз ачкалар үчүн тамак ашты сатып алганга көп акча коротуубуз зарыл. Биздин эсептөөбүз боюнча азык-түлүктүн ар бир 10% кымбаттоосу ошол эле көлөмдөгү тамак ашты сатып алганга жылына кошумча дагы $200 млн керектегенди билдирет. Ошол эле учурда баанын жогорулоосу азык-түлүк жардамына муктаж адамдардын санын көбөйтөт.
Эксперттер АКШ-дагы кургакчылык дүйнөлүк базардагы азык-түлүктүн наркын өйдө көтөргөнгө чейин бир нече ай өтөрүн айтышат. Роберт Томпсондун сөзүнө караганда, климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч тез-тез кайталанып турчудай.
As a result of climate change, we are seeing more
климаттын өзгөрүүсүнүн натыйжасын жаратылышта улам күтүүсүз болуп жаткан экстремалдык жагдайлардан, катуу кургакчылыктан, эбегейсиз суу каптоолордон көрүүдөбүз. 2 жыл мурда Пакистанды суу каптады, акыркы 5 жылда Орусияда жана Австралияда олуттуу кургакчылыктар болду. Бул келип-келип дүйнөнүн айыл чарба базарына коркунучту күчөтүүдө.
Климаттын өзгөрүүсү азык-түлүк тартыштыгын жаратпашы үчүн Томпсондун пикиринче улуттук өкмөттөр суу ташкынга жана кургакчылыкка туруштук берчү үрөндүн сортторун өндүргөнгө каражатты көп инвестициялоосу абзел.
Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу дүйнөлүк базарда баанын көтөрүлүп жатканынын себептери тууралуу айтып берди. Кыргызстанда бул тенденциянын кесепети байкала баштаганына 15-20 күн болуп калды. Нандардын саны кымбаттаганы байкалууда. Урматтуу угармандар, сиздер түшкү азаттыкты угуп жатасыздар. Одо жаңырган бардык макала баяндарды азаттык чекит сайтына кирип таап окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырып турсаңыз болот. Биз болсо уктуруубузда аймактагы кабарлар менен улансак, Ошто кредит алып төлөй албай калган 50-60 аял микрокредиттик компаниялардын имараттарын өрттөп жиберебиз деп коркутууда. Алар банктар карыздарын кечип же насыя пайызын азайтууну, болбосо микрокредиттик компаниялардын Кыргызстандан чыгып кетүүсүн талап кылып жатышат. Бирок улуттук банктын жергиликтүү өкүлдөрү алардын талабын аткаруу мүмкүн эмес деп эсептейт. Окуяга кабарчыбыз Эрнис Нурматов күбө болду.
Губернаторго кирүүгө аракет кылган 50-60 аялдын максаттары ишке ашкан жок. Топтоло калган милициялар аларды кире бериштен ары кое бербеди. Микрокредиттик компаниялардан насыя алып төлөй албай калдык деп ойлоп сыктап аткан энелер биздин үнүбүздү бийликтер укпай жатат дешет.
Биз канчалаган карыздарга батып кеттик. Эгерде өкмөттөн биз 500 сом карыз болсок светтен эле калаң күнү келип кыркып кетип 250 сомдун үстүнө кошуп кетет. Эмнесетен биз ушул жерде эки номер отурабыз, бир чоң келип же бир өкмөт башчылары келип акыбалын кандай тумбал губернатордун астында мэрдин астында отурабыз. Только ушул узучу менен эми проблема түшүрүшүбүз керекпи биз? Только өрттөш керек, өзүбүз өзүбүз өлтүрүшүбүз керек. Канчалаган энелер өлүп кетти, канчалаган адамдар өлүп кетти ушул кредиттин азабынан. Ушул кредит жок болсо биз албайт элек,
деди Гүлзат Алибекова. Ош облусунун райондорунан чогулган энелердин арасында эмчектеги балдарын алып жүргөндөрү да бар. Алар Мөлбулак, Финка, Компаньон, Агахан жана Байтышым сыяктуу бир нече кредиттик кичи мекемелерден алды 30,000 сомдон, аркасы 4-5 миллион сомго чейин карыз болуп калышкан. Алай райондон келген Айнура Тентимишованын карызы да оңой эмес экен.
Мен өзүм үч жерден, күйөөм үч жерден алган болчу. Кредитчилер менен банктагылар себеби жок, баягы мына жерде кредитиңиз бар экен дебей бере берген. А бизге мисалы жооктун айынан биз кредитти алып, бирин алып, бирине жабам деп адам бешикте сызга отуруп калдык. И аларды жабам деп эле бир банктардан алган жокпуз, колдордон дагы алганбыз. Кол проценти өсүп, мисалы мен өзүм эле 3 миллион карызмын. Бирок чындык жок, ачка отурабыз үйдө. Унубуз, чайыбыз жок. Күйөөм, эки балам азыр бир жерде мисалы качып жүрөт ушу пулдун жоктугунан.
Каракулжа районунамын деген Назгүл Насирова да карызын төлөй албай калып, күйөөсү эки үч жолу өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылганын айтат.
Даже тандырга бышып аткан анымыздан бери чара табакка салып көтөрүп чыгып кетип атышат. Ошону биз сатып акчасын төлөйбүз дейт. Күндө 100 сом болобу, 50 сом болобу төлөгүлө деп атышат. Эми үйдө буюм терим эч нерсе калган жок, баарын сатып бүткөн. Эң акыры ошо наныбызды алып кетип атпайбы? Анан билбейм эми кандай ооба, бир эмес эки жолу мунуп анан жакшы кудай бар экен үзүп кетип эми алты балам жетип
эми өлбөсүн сен карыз эмессиң бүгүндөн баштап өзүңөр карыз эмессиз деп сезилеш.
Ал эми микрокредиттик компаниялардын кээ бирлери айрым энелерге индивидуалдык жардам берүү мүмкүндүгүн айтышууда. Бирок баарынын карыздарын кечип жиберүүгө эч ким макул эмес. Ортого түшкөн улуттук банкта эки тараптын ынандыралчудай амал таба элек. Банктын Ош облустук башкармалыгынын жетекчиси Жумаш Сыдыков азаттыкка мындай деди.
Улуттук банктын милдети бөлөк. Бул мамлекеттик деңгээлде чечилчү маселе. Мыйзам түрүндө карап келгенде булардын иштери сот аркылуу чечилиш керек да. Алгандын бермейи бар деген кыргызда жакшы кеп бар да. Анан эми жардам беребиз дегенден кийин алар дагы ушул ошол микрокредиттик компания ситуацияны карап туруп шартына жарашанан баардык эмеге барат болуш керек.
Борборду каянтка боз үй тигип алышып, бийликтен жардам алмай сайын кетпейбиз деген аялдар кредит берүүчү компаниялар алардын карыздарын толук кечип салуусун талап кылышууда. Талаптар аткарылбаса алардын имараттарын өрттөөгө чейин барышаарын айтышууда. Энелердин белгилешинче 7 райондо карызын төлөй албай калган 5000 үй бүлө бар. Ал эми микрокредиттик компаниялардын саны Ош облусунда 34 түзөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Аялдардын мындай аракети туурабы, аны чечүүнүн жолдору кандай деп адиске кайрылдык эле. Рахат Кеңешова Кыргызстандын ишкерлер кеңешинин мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков менен маектешти.
Карызыбызды кечкиле деп талап кылып жатат. Ушундай болушу мүмкүнбү? Мындай кадамга ошол кредит берген уюм, микро чакан кредиттик компания ушундай кадамга бара алабы?
Эми кыргызда бир сөз бар да, ач отур тынч отур депчи. Мындай чоң проценттик ставка болуп аткандан кийин бул маселени алып атканда ойлонуш керек болчу да. Эми бул жерде булар деле жер каргандан ушундай абалга келип аткан жок тетиги карыз алгандар. Бирок Кыргызстанда проценттик ставка аябай жогору. Анткени мына микрокредиттик уюмдар, банктар акчасын бергенден кредитке кайра ала албай калыш коркунучу бар да. Муну жанагы бизнес кредитный риск деп которушчу, кредиттик тобокелчилик. Мындай шартта арзан кредит бере албайт, Кыргызстанда 25%дан ар жакта акчаларчы. Ошон үчүн алып аткандай ойлонуш керек да. Ошол эле мезгилде мына кредиттик компаниялардын дагы бул жерде күнөөсү бар. Анткени биз көрүп жүрөбүз, жөн эле тынч оокатын кылып аткан адамдарды барып азгырып туруп кээде беришет да. Оңой эле анан сиз бизге залог койбойсуз, биз бере калалы, байый калас, анан эле төлөй калас депчи.
Мына карызыңызды кечкиле деп айтып атышыптыр да кардарларчы. Микрокредиттик компания ошондой кадамга барышы мүмкүнбү? Алардын уставы же болбосо шарт?
Микрокредиттик компания негизги максаты эмне? Бул пайыздан пайда табуу. Акчаны эптеп берип алдыбы, эми кайрадан булардын максаты өндүрүү. Кечип ич керек болсо алар бербейт дагы болчу, уюшуп иштебейт дагы болчу. Ошон үчүн бул мыйзам боюнча дагы болбойт. Экинчиден толук кечип жибер деп талап кылуу дагы эми мыйзам боюнча туура эмес да. Бирок бул чоң сабак болуш керек. Мындан кийин көп адамдар алыстан бурда ойлонуш керек. Көп адамдар мындан банкрот болот, пайда таппайт.
Мамлекет чечип берсин биздин маселени деп да айтып атышат. Өкмөттө мындай мүмкүнчүлүк барбы?
Айрым маалыматтар боюнча ички дүң продукциянын өнүгүшү азыр өспөй эле 7% төмөндөп атыптыр да. Бул деген улуттук киреши азайып атат деген сөз. Анан бир жагын тартса, бир жагын гана жетпей аткан өкмөттүн азыр чындыгында мүмкүнчүлүгү дагы жок, ага кол да жетпейт. Анан баягы мурдагы издеринское настроение деп коет да, мамлекеттин колун караган психологиядан эми арылыш керек. Ар бир адам өзүнүн тагдырына өзү жооп бериш керек. Ошон үчүн мен негизинен чакырат элем ушул микрокредит компанияларга көп байланбаш керек да, кызыкпаш керек. Анткени баягы акча деген бул азгырык, акча деген бул нафиси, ошо балекетке азгырылып кетпеш керек да.
Жогорудагы кардарлар ошол кредиттик компанияларды да күнөөлөп жатышат да, сурап келгенге эле бере бергенсиңер депчи, ушундай сөздүн өзү туурабы? Текшербей эле бере бергенсиңер деп.
Ал жагы деле туура. Керек болсо сурап келгенге эмес, өздөрү деле айлапаларга чыгып рекламалашат да, бизде арзан кредиттер бар, анан кийин ала калсаңар байый каласыңар, биз болсо залог деле сурабайбыз деп. Ошон үчүн алардын да бул жагынан күнөөсү бар. Эптеп эле баягы акча берип, анан кийин доолай келгенде эле баягы чоң процент коюп алып туруп. Ошон үчүн кредиттик компанияларда кимдин мүмкүнчүлүгү бар, ошого карата берсе, бизнесине карап, бизнес планына карап жакшы болмок да. Бирок негизинен алган адам өзү жоопкерчилик тартыш керек бул жерде.
Нуржигит мырза, акыркы суроом, өзүбүздү банктарды өрттөйбүз деп да коркутуп жатышат. Мына уктубуз болуш керек. Мындай кадам маселени чечеби? Деги эле канчалык негиздүү ушундай сөз?
Эми орозо күнү айтыш керек, эми исламда деле башка диндерде деле бар экен, өзүн өзү өлтүргөн адамдын акыбети тиги дүйнөсү бул азап деп коет да, ал жагы деле өрт болот деп. Бул диний жактан алганда. Экинчиден өлгөндүн өз сору деп коет кыргызда. Үчүнчүдөн болсо өрттөгөндүн бетин нар кылсын. Өткөн апрель окуясында, июнь окуясында өрттөгөндөрдү көрдүк. Бирөөнүн мүлкүн өрттөгөндүгү үчүн мыйзам боюнча дагы баягы чоң өлчөмдө зыян келтиргендиги үчүн мыйзамда чоң жоопкерчилик бар. Кылмыш жаза кодексинде. Ошон үчүн бул жерде маселени андан бетер ырып атышты ойлобой, чечип ойлонуш керек.
Кабарчыбыз Рахат Кеңешова, Кыргызстандын ишкерлер кеңешинин мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков менен маектешти. Ал арада Израилде бүгүн 45 жаштагы жаран өзүн өзү өрттөп каза болду. Ал өлкөдөгү жашоонун кымбатташына каршы чыгып өзүн өзү өрттөгөн 22-июлда. Мындай окуя Израилде экинчи жолу болуп жатат. Ал арада биз Жалал Абаддагы кабарчыбыз Рысбай Абдыраимовдун баянын уктурабыз. Ал өзүн өзү каржылап, өзүн өзүнүн талантын багып келаткан ырчы айым жөнүндө сөз кылып берет.
Аламды жалгыз эй билсе да, алтындап үйгө мегирсе да, асманда жылдыз эй арылам, ай нурун кармап эй минсе да, өмүргө тойбойт адамзат.
Аксынын сынып орто мектебинде окуучуларды чет тилге үйрөткөн Гүлкайыр Кулкушеваның окутуучулуктан башка комуз чертип элдик дастандарды аткарма өнөрү бар. Туулуп өскөн Кара Жыгач айылына артисттер чанда келгендиктен сыналгыда ырдаган азыркы таанымал артисттерди көрүп аларга суктанчу жаш кезинде, кенедей кезинде эл алдына токтоолдун көзүн чертип чыккан.
Эң алгачкы мага түрткү берген чоң атам, өзү комуз чертчү, санаторларды, гүлөрдү чертчү. Анан эле бир күнү келип айттым чоң атам, мен комуз чертем. Чоң атам өзү жегер адам болчу, анан үйдө комуз жок экен ошол мезгилде. Анан коңшубуздан комуз сурап, анан ошондо мен мага комуз үйрөткөн. Токтоолдун кербезин менен Нооруз майрамында кызын ыры деген элдик ырды ырдап чыккам.
Адегенде элдик ырларды аткаруу ага оңой болгон жок, ага бара бара көнүктү.
Эңербиз кайрылып көрсө тарыха, аймактын аты аксы деп айтылып калган тарыха.
Азыр эле ал эл аралап ырдап кетейин дейт. Антүгө колундагы балдар жаш, аларга бешик ырын ырдап берип ал деле бакпаса да болбойт. Ошол бөбөктөр чоңойсо өз окуучуларында комуз өнөрүнө тартуу, сүрөнчү табылса башка жактарга жеке концертин коюу ниети бар.
Башында кыйынчылык болот, бирок ошол чыгарманын үстүндө иштеймин да. Отуруп алып күндө ырдаймын, бүскүнүн алдына отуруп алып, кийимимди кийип алып, күнүгө жок дегенде бир маал, эки маал ырдап ушуну жеткиргенге аракет кылам. Эми концертте да бар ырдап келем, конкурстарга катышып келем, бирок ушул райондон сырткары чыга албай атам да.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен 1-августтагы Азаттыктын түшкө чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Күндүн окуялары менен кененирээк Азаттыктын кечки чыгарылыштарынан таанышыңыздар. Күнүңүздөр коонак улансын.